Osasun alorreko ikerketaz ari gara, ikerketa publikoaz, eta gaur salatu duzutenez, privatizaziorako bidea urratzen hasi da Nafarroko gobernia salaketa larria esaten dugun moduan, zertan gauzatzen ari delako.
Bai, salaketa larria eta garrantzitsua. Hemen ikusten duguna da, badagoela gobernuaren aldetik ez, osasungintza publikoa privatizatzeko estrategia bat, eta gaur salatzen dugun kasu honekin, agerian geratzen dena da, orain arte, Nafarroan ikerkuntza publikoa egiten zuela instituto publiko bat, Navarra Biomed, Fundación Miguel Servet, eta gobernuak erabaki bat hartu duela, orain arte egiten ziren entsegu kliniko horiek, egiten ziren ikerketa proiektu horiek, fundazio pribatu baten bidez bideratzeko. Idizna izeneko fundazio horren bidez. Beraz, ikusten duguna da, gobernuaren aldetik badagoela erabaki bat egun izan dugun eredu publikoarekin hausteko, eta badagoela egitasmo bat eremu pribatua indartzeko. Eta hau guzti salagarria da, eta ikusten duguna da, honen aurrean salaketa irmoa egin behar dugula.
Idiznarako bidea edo lehentasuna emate hori berria da, hori da gaurko salaketa, baina Idizna Institutoa edo Idizna ekimena ez da berria, antzinatik dator, UPN-eren garaietatik zelbururekin.
Deigarria da, bere garaian 2015an UPN-ek egin zuena. Esan behar dugu gainera, ikerketa publiko guzti hauek estatu mailan institutu publikoetatik egiten direla, eta Nafarroan formula hori erabili beharrean basortu zuten Idizna Fundazio Pribatua. Fundazio horretan, alde publiko bat ezarri zen, legez horrela izan behar delako benetan ikerketa hauek aurrera eramateko, baina horrekin batera Opus Dei sartu zuten ekuazioan. Beraz, oso agerikoa da Nafarroan beste momentu batzuetan ikusi dugun moduan egon zela mugimendu bat Opus Deiren interesak erdigunean jartzeko eta albideratzeko legez ezinezkoa zutena.
Eta orain Nafarroko Instituto Publikotik ikerketa, osasun ikerketa hauek egin beharrean, Idiznara, bideratzera, bultzatu dituzte langileak, nola ezagutu duzue gaia?
Jaso genuen salaketa anonimo bat, posta elektronikoaren bidez, eta labetik egindako kontraste guztien ondorioz ikusi eta konfirmatu genuna izan zen, langileek presioak jasotzen ari direla, hain zuzen ere orain arte egin dituzten entsegu kliniko horiek guztiak, proiektu horiek guztiak Idiznaren izenean egiteko, eta ondorioz beraien lana Idiznaren izenean egitea, ez? Hori konfirmatu genuen eta ikusten genuena bazela momentua ateratzeko, alde batetik langile guzti hauen lana defendatzeko, egiten duten lan publikoa defendatzeko, baina gero beste alde batetik ekiditzeko gobernuak martxan jarritako privatizaziorako estrategia, ez, kasu honetan.
Estatu mailan Carlos Hirugarrenak institutoak ematen ditu akreditazioak horrelako ikerkuntza institutuetarako, eta honek kolokan jardezake Nafarroko ikerkuntza, Carlos Hirugarrenak berak zalantzak dituelako, ez da?
Izan ere, momentu honetan akreditazioa bertan bera dago, ez? Zergatik, institutuak, Carlos Hirugarrena osasun institutuak ikusten duelako, Nafarroan zerbait arraroa dagoela, ez? Eta badagoela alde pribatu handi bat, eta horrek kolokan jartzen duela osasun publikoa izatea fundazio edo ikerketa hauen baitan zutabe nagusia. Orduan, guk esan behar dugu, Carlos Hirugarrena institutuak bat egiten duela labek duen iritziarekin, ez? Eta defendatzen duena da, eredu erabat publikoa, ez? Eta badakigu, eta gobernuak horrela badaki, Navarra Biomed badela gai horrela egiteko, ez? Publikotik, akreditazio publiko bat eskuratu dezake, eta egin dezake lan handi bat Nafarroan guztion osasunaren alde, ez? Nik uste dut badela tresna bat arro egoteko, eta gu tresna hori defendatuko dugu.
Idiznarekin zer irabazten du Opus Deirek?
Irabazten du ikerketa guztien inguruan erabateko kontrola izatea, beraiek jakingo dute zeintzuk diren egiten diren ikerketa guztiak, eta gainera, horrez gain, egingo duena da Nafarroan ikerketen inguruan estrategia bat ezartzea. Eta berak erabakiko du, batzuetan, komenigarriagoa izango dela idiznaren bidez egitea, beste finantziazio mota bat jasotzeko hortikan eta bere dirua horretan ez jartzeko, eta benetan negoziorako aukerak ikusten dituenean berak egingo du. Zergatik, orain egin dioten exigentzia Navarra Biomedi Opus Dei ez diotelako egiten. Hau da, bera, idiznan egongo da, kontrolatuko du ikerketa horiek aipatu bezala, baina gero, beraien negoziotarako bidezkoak diren ikerketak egingo dituzte, eta hor dute gure ustez negoziorako aukera.
Eta zer dago atzean, Nafarroko gobernuko nor ari da mugitzen gauza hauek eta zertarako?
Bueno, honen atzean bi izen zehatz daude, eta da alde batetik Carlos Artundo, eta beste alde batetik Alfredo Martínez dela ospital publikoko gerentea, ez? Orduan ikusten duguna da, beraiek hau guzti argitu behar dutela, eta ez badute argitzen beraien ardura politikoak utzi behar dituztela. Eta gero beste alde batetik ikusten duguna da, badagoela gobernuaren aldetik estrategia bat. Osasungintza publikoan bestelako urratsak emateko privatizazioaren izenean. Beraientzat osasungintza publikoa ez da rentablea, ez dela ekonomikoki bideragarria, eta ematen dituzten urratsak dira, medikuak albideratzea posible izango dutela lan egitearen pribatuan, mutuei gure osasuna ematea, eta kasu honetan ikerketa zientifikoak ere negozio bezala ikustea, ez? Hau, erabat larria da, eta ikusten duguna da, hauteskundeen atarian, non aldarrikapen publikoa, zerbitzu publikoen aldarrikapena agenda politikoaren erdigunean dagoen, badela momentu bat, alderdietatik konpromisoak hartzeko, Navarra Biomedekiko eta osasungintza publikoarekiko.
Manuel Carrera, mila esker,
zuei.